depozitáři Národního muzea se podařilo objevit unikátní skamenělou rostlinu. V čem je mimořádná, vysvětlíme v rozhovoru s odborníky, kteří ji zkoumali. Změnily se návyky kuřáků po zavedení protikuřáckého zákona? I na tohle téma už existuje výzkum. A dozvíte se, proč je globální cestovní ruch pro životní prostředí horší, než jsme si mysleli. Dobrý den u magazínu O vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Podle nové studie australských vědců představuje globální cestovní ruch třikrát větší ekologickou zátěž, než byly všechny dosavadní odhady. Na všech emisích vypouštěného uhlíku se totiž podílí celkem až 8%. S podrobnostmi je teď ve studiu kolega Ondřej Ševčík. Vítej.
Hezký den.
Ondřej, třikrát více skleníkových plynů z cestování. Proč tak velká změna?
No, je to tím, že tou novou studií se vědci z univerzity v Sydney podívali na víc než jen oxid uhličitý, za který může doprava, což jsou v tomhle případě hlavně letadla. Taková míra vypouštěného uhlíku se totiž dosud odhadovala maximálně na 3% celkových emisí. Vedle těchto údajů ale výzkumníci nově zapracovali i ty zdánlivě nepřímé faktory, tedy to, co na dovolené člověk vlastně dělá, například spotřebu energií ve všech zařízeních cestovního ruchu, spotřebu jídla, nákupy turistů a tak dále. Globální cestovní ruch tak podle vědců vypouští zhruba 8% všech emisí CO2.
Ten nový výzkum probíhal 4 roky v celkem 160 zemí světa. Zjišťoval tedy i kdo a kam nejvíc cestuje?
V rámci své země nejvíc cestují v USA, v Číně, Německu a Indii, kde je většina tuzemských cest. Do zahraničí pak nejvíc cestují turisté z Kanady, Švýcarska, Nizozemska a Dánska. Jak pokračuje Jan Skalý z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity, právě v těchto bohatších zemích, ale roste poptávka po možnosti koupit si k letence navíc i jistý typ ekologického odpustku.
Řada těch leteckých společností umožňuje si k letence dokoupit ještě takzvaný offset. To je nějaká další vlastně částka, kterou ten člověk zaplatí k ceně té letenky, a to je potom poukázaná většinou nějaké organizaci, která třeba za ty peníze vysazuje stromy nebo jiným způsobem se snaží pochytat ten uhlí, který je s tím letem spojený.
Poptávka po mezinárodním cestování se ale silně rozvíjí taky v zemích, jako je Brazílie, Indie, Čína a Mexiko, což podle autorů studie odráží hlavně tamní narůstající bohatství.
A jakou roli v tom hrají právě peníze? Platí, že čím víc jich člověk má, tím častěji cestuje?
No, zřejmě ano. Australská studie pak přinesla i konkrétní výpočty, které říkají, že pokud se něčí příjem přehoupne přes 40 tisíc dolarů, to znamená nějakých 850 tisíc korun ročně, a ten příjem pak stoupá, tak se ta uhlíková stopa z cestovního ruchu zvyšuje řádově o 10%.
My se teď bavíme o vlivu letecké dopravy a cestovního ruchu na emise CO2. Když jsi říkal, že je to celkem asi 8%, tak jaké jsou ty další vlivy, které se podílí na celkových emisích?
Jak pokračuje ekolog Viktor Třebický, nejvíc, celá čtvrtina, tedy asi 25% emisí CO2, souvisí s výrobou energie a tepla.
Na druhém místě je průmysl, který se udává kolem pětiny, kolem 20%. A kolem 14% je doprava. To jsou ale globální čísla, a když bychom se podívali na Evropu, tak tam například podíl dopravy je vyšší. Ta studie s tímto není úplně porovnatelná, protože oni brali v potaz i ty nepřímé emise, takže těch 8% je rozestřeno mezi všechny tyhle části.
Takže stejně jako v případě globálního cestování a jeho vlivu na celkové emise, nelze mluvit jen o dopravě, která není tím největším znečišťovatelem ani nikde jinde. Tím je totiž obecně výroba.
Možná by posluchače překvapilo, že pokud ta doprava se děje dneska ve velké části vlastně těmi velkými kontejnerovými loděmi, tak pak zjistíme, že ta doprava je třeba pouze 5 až 10% té celkové uhlíkové stopy. Tím nechci říkat, aby lidé nekupovali místní produkty, ale daleko větší dopad má právě většinou ta výroba a pak třeba i to používání a likvidace než ta doprava.
Sledování uhlíkové stopy je v poslední době poměrně vyhledávanou informací. Existují existují nějaké služby, kde se dá zjistit, jak je každý z nás vlastně ovlivňuje?
Ano, takovou kalkulačku lze od konce minulého roku najít na webu uhlíkovástopa.cz, kde se dá na základě otázek na způsob bydlení, dopravy a životního stylu za pár minut zjistit, kdo má jak velkou uhlíkovou stopu. Nejcennější na podobných kalkulačkách je ale asi to vědomí té provázanosti, i to, co všechno vlastně tu ekologickou stopu skutečně ovlivňuje.
O uhlíkové stopě a globálním cestování jsme mluvili s Ondřejem Ševčíkem. Díky, naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Československá hra Beat Saber je hitem mezi geeky v LA a nejen tam. Po téhle spršce speciálních výrazů asi správně tušíte, o čem teď budeme mluvit. Jednoduchým nápadem trefovat mečem kostky letící v rytmu rychlé elektronické hudby se tvůrci přesně strefili do hráčského vkusu. Hra totiž sklízí i vysoce pozitivní hodnocení na herní platformě Steam. Jak ukázal festival virtuální reality v pražských Dejvicích, našim vývojářům se kromě her daří i v dalších oblastech, třeba v medicíně. Mezi top aplikace Google patří slovenský projekt nazvaný Virtual Medicine.
Jsou to jen dvě kliknutí. Ukazujeme na stánku Virtual Medicine, jak snadné je odstěhovat se do světa virtuální reality. Prostě si nasadíte speciální brýle a můžete dělat cokoliv. Třeba studovat lidské tělo, což je obor, kterému se věnuje Tomáš Brngal.
Já jsem to sám zažíval, že keď idete na pitvu a nemáte si to šancu pozrieť zo všetkých tých možných strán, tak na tej pitve to je horšie vidíte a horšie chápete.
Projekt Human Anatomy VR umožňuje zájemcům, což jsou zpravidla studenti medicíny, detailní prohlídku lidského těla. Získávat vědomosti ve virtuální realitě je nejen efektivnější, ale také zábavnější.
Vy sa viete zmenšiť na úroveň mravca a ísť na komplikované anatomické miesta, kde sa pretiná veľa nervov, ciev a tak ďalej, je to veľmi detailné a zažiť to v 3D-čku, ako keby ste tam boli, čiže niečo, kde sa pri pitve nedostanete do takéhoto priestoru.
Program umožňuje také to, abyste v něm sledovali online výklad vyučujícího, kterému stačí, stejně jako vám, být připojený na internet. Až se brýle pro virtuální realitu stanou běžnou součástí našich životů, změní se i metody výuky.
Čiže ty děcka budou podle mého názoru oveľa radši chodit do školy, lebo nebude to také suché a bude to právě také šťavnaté, že si budou moct tu kostu například rozbít, rozseknout, alebo prostě budou to moc zažít, takže si povedia, že wow, že idem něco zkoumat, idem něco objavovat a nie, že len o, musím se i zúčiť.
Na Slovensku už učebny s tímto programem na výuku anatomie fungují. Teď se jeden z partnerů projektu, firma, která se věnuje vývoji elektroniky, chystá na zprovoznění speciální učebny v Čechách. Virtuální realita se samozřejmě dotkne také zaměstnaneckých školení. Největší tuzemská automobilka už má k dispozici program pro výuku automechaniků ve virtuální realitě. Nasazení do běžné servisní sítě je jen otázkou času. Na blízkou budoucnost, kdy se čeká velký rozmach VR reality, se soustředí i další velmi zajímavý tuzemský projekt. Jmenuje se NIOS a je to cosi jako Facebook nebo YouTube, tedy platforma pro sdílení, a to ve virtuální realitě.
Tak tohle je vlastně první místnost v České republice, kde je 15 headsetů a stanic pro virtuální realitu. Tahle ta učebna je mobilní, takže vlastně bude cestovat po firmách a školách v České republice a bude to s naším systémem NIOS.
U mikrofonu Českého rozhlasu Plus je Karel Hulec a teď teda, když to zapneme, tak máme na hlavě ty brýle, v rukou ty ovladače a už nebudeme muset klikat na tu klávesnici, klasicky nic z myší ovládat.
Pokud vlastně zapnete náš engine, tak se objevíte ve svém domově, kde si můžete vlastně ukládat věci, které jste někde si vzal nebo vytvořil. A pokud chcete jakoby někam jít a něco vidět, tak si zapnete hub a to je vlastně takový výchozí prostředí, takový náměstí, kde vlastně vidíte světy, do kterých můžete vstoupit, který vytvořili jiní uživatelé nebo přímo my.
Co v tom mém světě teda může být a zkuste být fakt konkrétní.
Dneska budeme hlavně ukazovat základní nástroje, jako jsou štětce, programování vizuální, lepidlo, různý importování modelů, importování hudby. Vlastně naše největší výhoda oproti jiným metaverzům je ta, že to prostředí je plně dynamické, že vlastně můžete přímo ve virtuální realitě ho upravovat a ten přechod vlastně do používání toho zážitku neexistuje. To znamená, že vlastně vy z vývoje přijdete plynule do používání, není tam žádná kompilace a nemusíte pracovat s myší na monitoru, je to všechno ve virtuální realitě, tím jsme trošku unikátní.
To, že projekt NIOS má před sebou velký potenciál, ukazuje i zájem investorů ze Silicon Valley. Ti vývoj podpořili sumu přesahující po přepočtu 10 milionů korun. VR festival, kde je možné si tento i řadu dalších projektů vyzkoušet, je v Davidské budově ČVUT v takzvaném cirku až do soboty 12. května. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Přijetí takzvaného protikuřáckého zákona zvýšilo motivaci kuřáků přestat s užíváním tabáku a klesl také průměrný počet vykouřených cigaret za den. Ve výzkumu chování 131 kuřáků to zjistili odborníci z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Podrobnosti teď Ondřej Novák.
Po zavedení nekuřáckého zákona podle odborníků kuřáci denně vykouří v průměru o 3 cigarety méně. Poklesy vidět hlavně u těch, kteří chtějí přestat kouřit úplně a zároveň věří, že se jim to někdy skutečně povede. Pokračuje autor studie Adam Kulhánek.
Motivace u sledovaných kuřáků mírně narostla. My jsme ji měřili na 10-bodové škále, kdy před zavedením nekuřáckého zákona kuřáci reportovali číslo 5, průměrnou motivaci, a po zavedení nekuřáckého zákona ona narostla téměř na 6. Ten nárůst tam není příliš vysoký, ale u takového fenoménu jako odvykání kouření je poměrně významný, protože pro kuřáky je to odvykání velmi náročné.
Se zákazem kouření v hospodách a restauracích se změnila i místa, kde kuřáci nejčastěji kouří. Z dříve průměrně 5 cigaret vykouřených v hospodě se po zavedení zákona snížil počet na necelou 1.
Když někde to kouření zakážete, tak se přesune někam jinam. Čili největší nárůst byl kouření na ulici, potom to bylo v domovech a potom v zaměstnání, kde byl také mírný nárůst, ale nebyl tak významný.
Podle výzkumu se drtivá většina kuřáků snaží přestat své pomocí jenom za přispění své silné vůle. Podstatně menší část pak pomocí nikotinových náhražek a jen minimum z nich vyhledá pomoc lékaře či specialisty na závislosti, tedy adiktologa. Bez odborného zásahu je ale úspěšnost jen kolem 4%. Pomocí odborníka stoupá až k 25%. Pokračuje přednosta kliniky adiktologie Michal Mijovský.
Snažíme se vybudovat znovu ambulantní síť v našem oboru, protože ta se v podstatě po revoluci téměř rozpadla. Vytvořili jsme proto i první předpoklad, který byl v roce 2014 korunován prvním úspěchem, to znamená, že do sazebníku zdravotních výkonů se nám podařilo vlastně prosadit 6 výkonů, jejichž nositelem je právě odbornost adiktologa, a pokoušíme se v této chvíli vlastně komunikovat s pojišťovnami, aby je vůbec zasmluvňovala, aby díky tomu mohli vlastně mít kuřáci dostupnou zdravotní péči.
Ideální je kombinace různých přístupů. Kromě pevné vůle kuřáci podle adiktologů potřebují i odborné konzultace, psychoterapie a případně i léky. Jak ale zmiňuje Michal Mijovský, tak v Česku je takováto komplexní péče pro závislé zatím nedostupná.
Snažíme se poukázat, že vlastně většina kuřáků je velmi málo motivovaná a vyžaduje mnohem dlouhodobější a specializovanější péči, protože pokud ta péče není dlouhodobá a není takto specializovaná, tak z té péče prostě vypadávají, to znamená, že úspěšně svoji léčbu nedotáhnou do konce.
Na druhou stranu se ale pojišťovnám prý dohrazení léčby závislosti na tabáku moc nechce. Komplexní přístup k vyléčení každého kuřáka stojí několik tisíc korun měsíčně a jak jsme zmínili, má nejistý výsledek. Ale podle lékařů může každý léčený kuřák v budoucnu znamenat velkou úsporu.
To, co kuřáci v nějaké chvíli po těch 30, 40 či více letech stojí v oblasti transplantací nebo jiných chronických onemocnění, která jsou velice nákladná na léčbu, pokud se nám podaří tyto lidi léčit dříve, znamená obrovskou úsporu, ale je jasné, že většina zástupců pojišťoven má tu vizi toho jednoho či několika málo fiskálních období a nedívá se na to, co bude za několik desítek let vlastně viditelným dopadem.
Na klinice adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy teď vzniká multioborový expertní tým.
Chtěli bychom vytvořit odborné centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku právě na klinice adiktologie, který by měla zajišťovat expertní skupina odborníků a právě zpracovávat mimo jiné tato témata, to znamená aktuální trendy v užívání tabáku, nejenom klasických cigaret, ale také třeba e-cigaret, zahřívaného tabáku, případně dávat doporučení odborníkům, lékařům a tak dále.
Odborníci se chtějí zaměřit hlavně na zlepšení prevence, ale i třeba ovlivnit podobu legislativy. Ondřej Nová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Depozitáře Národního muzea v Praze ukrývali 150 let skamenělinu 6-centimetrového stonku suchozemské rostliny. Její stáří odhadují vědci na 432 milionů let. Rostlina je podle vědců nejstarším makroskopickým rostlinným zbytkem nalezeným na světě. V čem je tahle skamenělina unikátní, vysvětlíme s našimi dnešními hosty. Rostlinný biolog Viktor Žárský.
Dobrý den.
Dobrý den. A paleontolog Milan Libertin. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Pojďme na začátek jednoduše říct, proč právě tenhle ten nález budí takové pozdvižení.
Vy jste to řekl už v tom úvodu. Je to vlastně to, že
Jedná se o nejstarší makroskopickou část sporofitu, která vlastně, my jsme z ní dostali přímo ty spory in situ, takže je nepochybné, že ty spory patří k tomu. A to, že vlastně ten sporofit, to je ta oboupohlavná vlastně generace. Že?
Tak to já je si úplně nejsem jistý, jestli tohle naši posluchači chápou.
Kolega,
a
tím mě
se musím přidat i já. Můžeme tohle to vysvětlit?
Ano, já myslím, že malý úvod, připomínka biologie ze školy pro všechny, že rostliny se od živočichů odlišují tím, že rostliny, právě třeba například také ty suchozemské, ale i některé řasy, nevytvářejí rovnou spermie a vajíčka, ale po takzvaném tom redukčním dělení, kdy se vytvoří poloviční sada chromozomů, tak vlastně vzniká nová generace, nový organismus, který ku podivu nemá dvě sady chromozomů, jako my všichni, ale má jenom jednu sadu chromozomů a žije docela samostatně. Všichni posluchači takové organismy znají, protože to je mech. Všechny mechorosty žijí tímto způsobem života. Je to haploidní organismus a k vytváření vajíček a spermií dochází teprve v pozdější fázi života mechu. A teprve na tom mechu si všichni vybavíme, že je taková stopečka, štět a kapsule. A to je teprve ta takzvaná diploidní generace, kdy po pohlavním rozmnožování vzniká nová generace. A to je ten pojem, který kolega Libertin tady použil, tomu se říká sporofit. Takže to jsou důležité pojmy pro další výklad, že v životě rostlin se střídají dvě generace. Něco, co živočichů vůbec neznáme, takže to může být i dost pro posluchače nepředstavitelné, ale jsou dvě generace, takzvaná haploidní gametofit, a to jsou ty mechové rostlinky, anebo diploidní sporofit, a v případě mechu ten sporofit je ten štět a kapsulka nahoře, a v případě ostatních rostlin je to, co máme kolem sebe. Ty rostliny, které vidíme, stromy, byliny, keře, to jsou všechno sporofity, to je ta diploidní generace. A naopak ta haploidní generace, která převažuje u mechorostů, tak u těch rostlin kolem nás je velice silně redukována.
Snad to bylo dostatečně pochopitelně vysvětleno, doufám. Pojďme ale k tomu, o čem jsme si povídali na začátku, to je o té nalezené skamenělině. Tu fosílii původně našel ve skalách u loděnice na Berounsku věhlasný francouzský paleontolog Joachim Barrand. Jeho sbírka se později dostala do vlasteneckého, nyní tedy Národního muzea. Jak je vlastně možné, že jste znovu objevili něco, co už bylo dávno ve vašich sbírkách?
No,
jak tohle to funguje?
Ono, to je vlastně jednoduché. On, pan Barrand, kdyby to popsal tehdy, kdyby věděl, o co vlastně jde, tak by byl první, samozřejmě měl by prioritu. Problém je v tom, že on nevěděl, že jde přesně úplně o rostlinu. Považoval to za stopu počinnosti organismu, nějakého živočicha. A s tímto to uložil do bedny, že prostě to nějakým způsobem bude dál někdy zpracovávat pravděpodobně, a za svého života se k tomu už nedostal. Ta sbírka byla převedena, jak jste řekl, do Národního muzea a tam to vlastně bylo uloženo do sklepa a tam to čekalo vlastně až do dnešních dní, protože prostě nikdo zrovna tento materiál nespracovával.
Možná je na tomhletom příkladu dobře vidět, jak se ten výzkum posunul.
Ano,
za těch 150 let, říkali jsme?
Ano, my jsme trošku tušili, že v téhle stratigrafické úrovni ty fosílie se můžou nacházet, tyhle ty rostliny. My jsme už v době vlastně mého studia, tak jeden můj kolega nalezl úlomek na této lokalitě, takže ve chvíli, kdy se otevřela tato bedna, potom v rámci stěhování z opravované hlavní budovy do budovy depozitářů v Horních Počernicích, tak ve chvíli, kdy se to otevřelo, tak my už jsme věděli, o co jde. A už jsme věděli, že jde o význačný nález.
A jak jste to poznali? Jak probíhá ten současný výzkum skamenělin, řekněme moderní výzkum skamenělin?
V současné době se hlavně snažíme tedy nejenom to popsat po stránce morfologické, tedy jak ta rostlina vypadá, ale snažíme se získat i nějaké údaje o buněčné struktuře, o vodivých elementech, o právě těch sporách, těch výtrusech, kterými se ty rostliny rozmnožují, a prostě získat co nejvíc informací. To znamená, aby jsme tyto informace získali, tak se snažíme ten rostlinný zbytek, tu část toho těla, vlastně uvolnit z té horniny, v které je to zachované. V tomto případě je to takový tufitický materiál, to znamená materiál sopečného původu, který byl uložen na mořském dně. Je takový relativně jemný a ještě je do toho vápnitá příměs. To znamená, že se to musí rozpustit nejprve v kyselině chlorovodíkový, kdy se odstraňuje ta vápnitá složka, potom se odstraní ta silikátová část, která je z toho ten původní sopeční materiál, a pak se snažíme ten materiál, vlastně tu zuhelnatělou část, která je pokrytá nějakým tím tou kutikulou, což je taková tenká blanka, která je na povrchu všech suchozemských rostlin, a ta drží pohromadě tu uhelnou hmotu, což je vlastně přeměněná ta původní celulóza. To celulóza je vlastně ten materiál, z kterého jsou tvořeny ty rostlinné tkáně.
O znovu objevení skamenělé rostliny si dnes v našem magazínu povídáme s rostlinným biologem Viktorem Žárským a paleontologem Milanem Libertinem. Už jsme zmínili, že vy jste odhadli stáří téhleté konkrétní skamenělé rostliny na 432 milionů let, což je časový úsek pro mě dost nepředstavitelný. Podle čeho to poznáte?
No tak k tomu nám slouží vědní obor, kterým teda konkrétně se ani jeden z nás dvou přímo nezabývá. Je to stratigrafie. A to je vlastně rozčlenění toho horninotvorného celku. Nebo to, tak dělá
chápu to
se
správně,
to,
že to poznáte podle té horniny, ve které je ta skamenělina uložená?
My máme jako soubor těch vrstev. Aha. A v těch vrstvách se vyskytují nějaké skameněliny. V tomto případě, v případě toho siluru, to jsou hlavně graptoliti. A graptoliti, to jsou planktonní organismy, kteří patří mezi polostrunatce, vytvářeli takové kolonie, které měly pevnou schránku, a ty se nám často zachovávají. A protože vlastně v době toho siluru prodělávali velkou diverzitu, tak vzniklo velké množství druhů. Ty druhy žily po poměrně krátký časový úsek a na základě těch skamenělin jsou odborníci, kteří přímo tohle dělají, ty stratigrafové, schopni rozdělit ten horninový úsek na nějaké biozóny, a podle toho, v jaké té biozóně to je, tak my vlastně víme zjistit to, nebo odhadnout to stáří.
Já vím, že vy jste o tom, co jste zjistili, informovali ve vědeckém časopise Nature Plants. To je docela prestižní záležitost.
Já myslím, že je to pravděpodobně první paleontologický článek, který v tom časopise vyšel. A já bych rád zdůraznil, že v dnešní době, řekněme, právě molekulární biologie a takového pokroku experimentálních oborů, se mnoha lidem zdá, že muzea a sbírky starých rostlin, že to je nějaká zastaralá věc. Ale já bych rád zdůraznil pro posluchače, že právě osudy tohoto nálezu skamenělina, která byla vyhrabána před 150 lety a teď naštěstí byla zachována v tom depozitáři muzeálním, ukazuje na obrovský význam muzeí. Muzeí a všech sbírek, herbářů, opravdu i v té naší pokrokové době tenhle ten starý způsob zpracování přírody má pořád obrovský význam, a myslím, že naštěstí přichází doba, kde si to začínáme znovu uvědomovat a že se zvyšují investice do těchto institucí, protože někteří pokrokáři měli dojem, že muzea, že to je otázka 19. a 20. století a že už je to překonáno, ale není. Muzea mají veliký význam a nebýt toho starého nálezu, tak ta unikátní fosilie by zanikla, rostliny velmi špatně fosilizují a obrovský význam té fosilie, kromě toho stáří, které je opravdu 432 milionů let, je v tom, že ta fosilie je velká a krásná. Protože těch úlomků, které je možno najít, je známo docela hodně. Některé z nich jsou ještě starší, dokonce z období ordoviku. Ale na této fosilii je unikátně velká zachovalost, což je mimořádné, protože rostliny se velmi špatně zachovávají.
Přivádí mě to, co jste říkal, na otázku, jaká je budoucnost téhle konkrétní skameněliny. Budou se moct naši posluchači a veřejnost vůbec na ní přijít podívat, třeba do nově zrekonstruované budovy Národního muzea?
Určitě tahle skamenilina bude vystavena v té stálé expozici a připravujeme tam k tomu samozřejmě nějaký takový, řekněme, širší úvod právě k tomu nálezu. Že bude to v těch stálých expozicích.
Rostlinný biolog Viktor Žárský a paleontolog Milan Libertín byli dnes hosty našeho magazínu. Pánové, děkuji za rozhovor.
Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání a naschledanou.
No a vy se k tomuto rozhovoru můžete vrátit na stránkách rozhlas.cz/Leonardo. Tam ostatně najdete i celý náš magazín. Hezký den, nejlépe u Českého rozhlasu Plus, přeje Josef Kluge.